στοιχεία για την αγορά χαλκού. Τα συλλέγει και τα παρουσιάζει ο Γιώργος Κοροπούλης. Θα πρέπει να φανταστούμε κάποιον που προσέρχεται να ακούσει τα χάλκινα πνευστά μιας ορχήστρας, όχι επειδή τον ενδιαφέρει η μουσική, αλλά επειδή χρειάζεται και αναζητά χαλκό. Μπρέχτ. Νικολό Μακιαβέλη, Φλωρεντινές ιστορίες. Μετάφραση, εισαγωγή, σχόλια, Θεοδόσης Νικολαίδης. Εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Οι ταραχές που ξέσπασαν στη Φλωρεντία μετά τη δολοφονία του Μποντελμόντε εντα Μποντελμόντι διήρκεσαν ως την εποχή του Φρυδερίκου του Δεύτερου. Αυτός, όντας βασιλιάς της Νάπολης, για να ενισχυθεί ώστε να αντιμετωπίσει την Εκκλησία και να στερεώσει τη δύναμή του στην Τοσκάνη, θεώρησε καλό να ευνοήσει τους Ουμπέρτι και τους ανθρώπους τους. Οι Ουμπέρτι, χάρη στην εύνοιά του, έδιωξαν τους Μποντελμόντι και έτσι η πόλη μας χωρίστηκε σε Γουέλφους και Γιβελίνους, όπως συνέβαινε από καιρό σε όλη την Ιταλία. Δεν είναι περιττό να μνημονεύσω τις οικογένειες που ακολούθησαν τη μια ή την άλλη πλευρά. Αυτοί που ακολούθησαν την πλευρά των Γουέλφων ήταν οι εξής: Μποντελμόντι, Νέρλι, Ρώσι, Φρεσκομπάλντι, Μότσι, Μπάρντι, Πούλτσι, Γκεραρντίνι, Φοραμπόσκι, Μπανιέζι, Γκουινταλότι, Σακέτι, Μανιέρι, Λουκαρντέζι, Κιαραμοντέζι, Κομπομπέζι, Καβαλκάντι, Τζαντονάτι, Τζιανφιλιάτσι, Σκάλι, Γκουαλντερότι, Ιμπορτούνι, Μποστίκι, Τορνακούιντσι, Βεκέτι, Τοζίνκι, Αριγκούτσι, Άλι, Σίτσι, Αντιμάρι, Βυσντόμινι, Ντονάτι, Πάτσι, Ντελαμπέλα, Αρτίνγκι, Τεμπάλντι, Τσέρκι. Με την πλευρά των Γιβελίνων, Ουμπέρτι, Μανέλι, Ουμπριάκι, Φιφάντι, Αμιντέι, Ινφαγκάτι, Μαλεσπίνι, Σκόλαρι, Γκουίντι, Γκάλι, Καπιάρντι, Λαμπέρτι, Σολντανιέρι, Τσιπράνι, Τόσκι, Αμιέρι, Παλερμίνι, Μιλιορέλι, Πίλι, Μπαρούτσι, Κατάνι, Αγκολάντι, Μπρουνελέσκι, Καπονσάκι, Ελιζέι, Αμπάτι, Τενταλτίνι, Τζουόκι, Γκαλιγκάι. Με αυτές τις αριστοκρατικές οικογένειες αμφωτέρων των πλευρών συντάχθηκαν πολλές λαϊκές. Έτσι, σχεδόν ολόκληρη η πόλη είχε διαφθαρεί από τη διχόνοια. Μετά την εκδίωξή τους, οι Γουέλφοι συγκεντρώθηκαν στην περιοχή πάνω από το Βαλντάρνο, όπου είχαν τα κάστρα τους, και έτσι μπορούσαν να αμυνθούν καλύτερα απέναντι στις δυνάμεις των αντιπάλων τους. Όταν πέθανε ο Φρυδερίκος ο Δεύτερος, εκείνοι που στη Φλωρεντία ανήκαν στα μεσαία στρώματα και είχαν μεγαλύτερη αξιοπιστία στα μάτια του λαού, θεώρησαν ότι έπρεπε να ενώσουν την πόλη παρά να την καταστρέψουν διατηρώντας την διαιρεμένη. Φρόντισα λοιπόν, ώστε οι μεν Γουέλφοι, ξεχνώντας τις αδικίες, να επιστρέψουν, οι δε Γιβελίνοι, ξεχνώντας με τη σειρά τους την καχυποψία, να τους δεχτούν. Και αφού ενώθηκαν, θεώρησαν πως η στιγμή ήταν κατάλληλη για να ιδρύσουν μια ελεύθερη πολιτεία και θεσμούς που θα τους επέτρεπαν να αμυνθούν αποτελεσματικά πριν προλάβει να αποκτήσει δύναμη ο νέος αυτοκράτορας. Η πόλη χωρίστηκε σε 6 συνοικίες και εξελέγησαν για να την κυβερνούν 12 πολίτες, 2 από κάθε συνοικία. Ονομάστηκαν πρεσβύτες και άλλαζαν κάθε χρόνο. για να αποφευθούν οι εχθρότητες που δημιουργούνται από τις δικαστικές αποφάσεις, προβλέφθηκαν δύο ξένοι δικαστές. Ο ένας ονομάστηκε καπετάνος του λαού και ο άλλος ποντεστά. Αυτοί εκδίκασαν αστικές και ποινικές υποθέσεις μεταξύ των πολιτών. Επειδή δεν υπάρχει σταθερός θεσμός χωρίς άμυνα, ιδρύθηκαν 20 σώματα πολιτοφυλακής στην πόλη και 66 στην Ήπεθρο, στα οποία γράφτηκε όλη η νεολαία. Διατάχθηκε δε να είναι όλοι οπλισμένοι και έτοιμοι να παρουσιαστούν στο σώμα κάθε φορά που τους καλούσαν οι πρεσβύτες ή ο καπετάνος. Κάθε σώμα είχε δικά του εμβλήματα ανάλογα με τα όπλα του. Άλλα λόγου χάρη ήταν αυτά των βαλιστροφόρων και άλλα των ασπιδοφόρων. Κάθε χρόνο, την ημέρα της Πεντηκοστής, δίνονταν με μεγάλη επισημότητα τα διακριτικά στους νέους πολιτοφύλακες και ορίζονταν οι αρχηγοί. Για να δοθεί μεγαλοπρέπεια στο στρατό και ένα μέρος όπου αν κάποιος κατά τη διάρκεια της μάχης αποθούνταν μπορούσε να καταφύγει για λίγο και να επιστρέψει μετά για να πολεμήσει τον αντίπαλο, φτιάχτηκε ένα μεγάλο άρμα που έσερναν δύο βόδια καλυμμένα με κόκκινο ύφασμα. Πάνω στο άρμα υπήρχε μια ερυθρόλευκη σημαία. Όταν επρόκειτο να κληθεί ο στρατός, το άρμα ερχόταν στη Νέα Αγορά και παραδινόταν με επισημότητα στους αρχηγούς του στρατού. Επίσης, για να προσδώσουν μεγαλοπρέπεια στις στρατιωτικές επιχειρήσεις τους, οι Φλωρεντινοί είχαν μια καμπάνα που λεγόταν Μαρτινέλα, η οποία έναν ολόκληρο μήνα πριν βγει ο στρατός από την πόλη χτυπούσε καθημερινά, έτσι ώστε οι εχθροί να προετοιμάσουν την άμυνά τους. Η αρετή και η μεγαλοψυχία των ανθρώπων αυτών ήταν τέτοια που η ευνίδια επίθεση στον απροετοίμαστο εχθρό, η οποία σήμερα θεωρείται πραξηγενέα και φρόνιμη, τότε ήταν ατιμωτική πονηριά. Η καμπάνα συνόδευε το στρατό και μέσω αυτής δίνονταν διαταγές σε φρουρές και άλλες υπηρεσίες. Με αυτούς τους στρατιωτικούς και πολιτικούς θεσμούς θεμελίωσαν οι Φλωρεντινοί την ελευθερία τους. Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς πόσο κύρος και δύναμη απέκτησε η Φλωρεντία σε λίγο καιρό. Έγινε όχι μόνο η κορυφαία πόλη της Τοσκάνης, αλλά και μια από τις πρώτες σε όλη την Ιταλία. Και θα ανέβαινε ακόμα ψηλότερα αν δεν την έπληταν συγνή και ανανεούμενη διχασμή. Υπό το πρώτο λαϊκό πολίτευμα, οι Φλωρεντινοί έζησαν 10 χρόνια. Στην περίοδο αυτή, υποχρέωσαν την Πιστόγια, το Αρέτσο και τη Σιένα να συμμαχήσουν μαζί τους. Επιστρέφοντας με το στρατό από τη Σιένα, πήραν επίσης τη Βολτέρα, κατέστρεψαν μερικές οχυρές κομοπόλεις και οδήγησαν τους κατοίκους τους στη Φλωρεντία. Οι επιχειρήσεις αυτές έγιναν όλες έπειτα από συμβουλή των Γουέλφων, που ήταν πολύ πιο ισχυροί από τους Γιβελίνους, αφενός επειδή οι τελευταίοι ήταν μισητοί στο λαό εξαιτίας της αλαζονικής συμπεριφοράς που είχαν δείξει όταν κυβερνούσαν επί Φρυδερίκου Β', αφετέρου επειδή η παράταξη της Εκκλησίας ήταν περισσότερο δημοφιλής από εκείνη του αυτοκράτορα. Και αυτό διότι ήλπιζαν πως με τη βοήθεια της Εκκλησίας μπορούσαν να διατηρήσουν την ελευθερία, ενώ υπό τον αυτοκράτορα φοβόνταν ότι θα την έχαναν. Οι Γιβελίνοι, ωστόσο, βλέποντας ότι μειωνόταν η δύναμή τους, δεν μπορούσαν να ησυχάσουν και περίμεναν την ευκαιρία για να ξαναπάρουν την κυβέρνηση. Θεώρησαν ότι η ευκαιρία παρουσιάστηκε όταν ο γιος του Φρυδερίκου του Δεύτερου, Μανφρέντι, κατέλαβε το βασίλειο της Νάπολης και μείωσε κατά πολύ τη δύναμη της Εκκλησίας. Άρχισαν λοιπόν μυστικές διαπραγματεύσεις μαζί του για να ανακτήσουν την κυβέρνηση. Οι πρεσβύτες, ωστόσο, τις ανακάλυψαν και κάλεσαν τους Ουμπέρτι να δώσουν εξηγήσεις. Εκείνοι όμως όχι μόνο δεν υπάκουσαν, αλλά πήραν τα όπλα και ταμπουρώθηκαν στα σπίτια τους. Έπειτα από αυτό ο λαός αγανάκτησε, οπλίστηκε και με τη βοήθεια των Γουέλφων τους ανάγκασε να εγκαταλείψουν τη Φλωρεντία και να πάνε μαζί με όλη την παράταξη των γιβελίνων στη Σιένα. Από εκεί ζήτησαν βοήθεια από το βασιλιά της Νάπολης Μανφρέντι και χάρη στον μεσέρ Φαρινάτα Ντελιουμπέρτη, ο βασιλικός στρατός νίκησε τους Γουέλφους στον ποταμό Άρμπια. Η σφαγή ήταν τόσο μεγάλη που όσοι γλίτωσαν, βλέποντας ότι η Φλωρεντία ήταν πια χαμένη, κατέφυγαν στη Λούκα. Ο Μανφρέντι είχε ορίσει αρχηγό του στρατιωτικού σώματος που είχε στείλει στους Γιβελίνους τον Κόμι Τζορντάνο, φημισμένο στρατιωτικό εκείνης της εποχής. Ο Κόμις μετά τη νίκη πήγε με τους Γιβελίνους στη Φλωρεντία και την έθεσε υπό τις διαταγές του βασιλιά, καταργώντας τα αξιώματα και τους θεσμούς που υλοποιούσαν την ελευθερία της πόλης. Αυτή η απερίσκεπτη προσβολή γέννησε μίσος στον κόσμο που εχθρέφτηκε ακόμα περισσότερο τους Γιβελίνους. Σε αυτό οφείλεται η τελική τους καταστροφή. Ο Κόμις Τζορντάνο, επειδή λόγω των αναγκών του βασιλείου έπρεπε να γυρίσει στην Νάπολη, άφησε το ποτηρητή του βασιλιά στη Φλωρεντία, τον άρχοντα του Καζεντίνο, Κόμι Γκουίντο Νοβέλο. Αυτό συγκάλεσε συμβούλιο των Γιβελίνων στο Έμπολι, όπου όλοι συμφώνησαν πως αν ήθελα να διατηρηθεί η παράταξη ισχυρή στην Τοσκάνη, ήταν απαραίτητο να καταστραφεί η Φλωρεντία, η οποία ήταν η μόνη ικανή να αναζωογονήσει τις δυνάμεις της Εκκλησίας, δεδομένου ότι ο λαός ήταν Γουέλφος. Σε αυτή τη σκληρή καταδίκη μιας εξέχουσας πόλης δεν εναντιώθηκε κανείς, ούτε Φλωρεντινός, ούτε φίλος, εκτός από τον μεσέρ Φαρινάτα Ντελιουμπέρτη. Ο Φαρινάτα την υπερασπίστηκε ανοιχτά και άφοβα, λέγοντας ότι είχε κοπιάσει και διατρέξει κινδύνους μόνο και μόνο για να γυρίσει να κατοικήσει στην πατρίδα του. Εξακολουθούσε να θέλει αυτό που είχε επιζητήσει τον καιρό της εξορίας και δεν ήθελε να αρνηθεί εκείνο που η τύχη του είχε προσφέρει. Είπε ακόμη ότι θα εναντιωνόταν σε εκείνους που είχαν διαφορετικά σχέδια, όπως είχε εναντιωθεί και στους Γουέλφους. Και αν κάποιος φοβόταν τη Φλωρεντία και σκεφτόταν να την καταστρέψει, εκείνος αντίθετα ήλπιζε να την υπερασπιστεί με την ίδια αρετή που είχε δείξει όταν έδιωξε τους Γουέλφους. Ο μεσέρ Φαρινάτα ήταν άνθρωπος μεγαλόψυχος, καλός πολεμιστής, ηγέτης των Γιβελίνων και είχε κερδίσει την εκτίμηση του Μανφρέντι. Με το κύρος του έβαλε τέλος σε εκείνα τα σχέδια και οι Γιβελίνοι της Τοσκάνης άρχισαν να σκέφτονται άλλους τρόπους για να διατηρήσουν τη θέση τους. Οι Γουέλφοι που είχαν καταφύγει στη Λούκα εκδιώχθηκαν από τους Λουκέζους μετά τις απειλές του Κόμι Νοβέλο και πήγαν στην Πολώνια. Στη συνέχεια τους κάλεσαν οι Γουέλφοι της Πάρμας για να διώξουν τους Γιβελίνους. Εκεί, καθώς χάρη στην πολεμική τους αρετή νίκησαν τους Γιβελίνους, τους δόθηκαν όλες οι ιδιοκτησίες των ιτημένων. Ο πλούτος και η φήμη τους μεγάλωσαν σε σημείο που όταν ο Πάπας Κλήμης ο Τέταρτος κάλεσε τον Κάρολο Ανδεγαβό για να διώξει τον Μανφρέντι, του έστειλε εκπροσώπους προσφερόμενους να τον βοηθήσουν. Ο Πάπας όχι μόνο τους δέχτηκε ως φίλους, αλλά τους έδωσε και το οικόσημό του, το οποίο στη συνέχεια έφεραν πάντα οι Γουέλφοι στον πόλεμο και είναι αυτό που εξακολουθεί ως σήμερα να χρησιμοποιείται στη Φλωρεντία.
Στοιχεία για την αγορά χαλκού. Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κορόπουλης.